Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Himidiwe Mungu aliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa neema na fadhili zake leo hii kwetu. Tumaini langu msikilizaji ni kwamba katika hali zote neema hiyo na wema wake umeziona maishani mwako hata kufikia wakati huu ambapo tutataka kujifunza kutoka kwenye Biblia ambalo ni neno lake. Kwenye kipindi kilichopita tulijifunza na kuona jinsi ambavyo Mungu alitubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Zaidi, alituchagua katika Kristo na kutufanya kuwa wana. Leo hii nataka tuendelee kujifunza kuhusu hayo aliyotutendea Mungu katika Kristo. Basi, karibu kwenye somo letu la leo, lililoko kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Waefeso, kwenye aya hiyo ya tatu na ile ya nne. Maandiko matakatifu yasema hivi kwenye aya ya tatu: Ahimidiwe Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki sisi kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Andiko hili kama lilivyo ni muhimu sana kwetu msikilizaji, kwani tuona kwamba sisi tumebarikiwa. Twamhimidi kwa vinywa vyetu kwa kuwa ametubariki kwanza. Baraka zetu ni tangazo na baraka zake ni matendo. Neno hili baraka au kubarikiwa lina maana ya furaha. Mungu ana furaha leo. Furaha yake, ndugu yangu, yatokana na msingi huu kwamba ana njia ya kukuokoa wewe na mimi, pamoja na hili ni njia hiyo ya kuyabariki maisha yako. Neno hili lasema aliyetubariki. Mawazo yangu hayana jambo jingine la ajabu kuliko hili hapa, kama vile tunavyolisoma. Haneni kuhusu litakalo kuwa letu tukifika mbinguni, bali hilo lililo letu sasa hivi. Naam, Mungu ametubariki na amefanya hivyo katika Kristo. Zaidi, ndugu msikilizaji, neno hili laendelea kutuambia kwamba tumebarikiwa katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Huku ndiko tumebarikiwa kwa baraka zote za kirohoni. Ni kweli kwamba sijui huo ulimwengu wa kiroho uu wapi, ila nijualo ni kwamba alipo Yesu, hapo ndipo ulimwengu wa kiroho upo. Yeye yu kwenye mkono wa kuume wa Mungu, na hapo tuambiwa ndipo kuna baraka hizi katika Kristo. Katika kusoma kwetu, twahitaji kuwa waangalifu, kwani neno hilo halisemi kuwa baraka hizo zina Kristo. Kumbuka hili, kwamba wewe nami tumeketi katika Kristo. Ni kawaida mtu anapoulizwa iwapo atenda mbinguni, jibu huwa natumai. Ila kwa taarifa yako, iwapo ulikuwa waenda mbinguni, fahamu kwamba tayari upo huko, kwani uu katika Kristo. Yeye Mungu ametubariki katika ulimwengu wa kiroho katika Kristo, nawe uu huko, haidhuru hali yako hapa chini. Hali yako hapa chini yaweza kuwa si nzuri, lakini ikiwa uu mwana wa Mungu, tayari uu katika Kristo. Naomba nisisitize jambo hili, kwamba mara ulipomwamini Kristo, uliketishwa ndani yake katika ulimwengu huo wa kiroho, na hivyo ndivyo ilivyo kwa kila mmoja anaye muamini. Huyo Mungu aliyetuketisha katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, ndiye twamtukuza. Huenda swali ulilo nalo ni hili: je, kwa nini? Sababu ni kwamba ametubariki kwa baraka zote za kiroho. Hii ni sambamba na Yoshua katika Agano la Kale, ambapo kwenye kitabu hicho twaona kwamba Kanaani ilitolewa kwa wana wa Israeli na Mungu. Kanaani haiwezi kuwa mfano wa mbinguni, kwani tuna adui wengi wa kupigana nao na vita vya kushinda. Vita vi hapa. Tutakapofika mbinguni, vita havitakuwepo tena. Kile kilichowapasa wale wana wa Israeli ni kutamalaki nchi. Mungu alimwambia Yoshua, kila mahali nyayo za miguu yenu zitakapokanyaga nimewapa, kama vile nilivyomwaahidi Mose. Rafiki yangu, Mungu ametubariki na baraka zote za kiroho tu katika Kristo. Je, umewahi kufikiria yale tuliyo nayo katika Kristo? Kristo amefanyika kwetu haki na utakaso. Kwa ufahamu huu, haiwezekani kuboresha hilo alilofanya Mungu kwa ajili yetu. Unapomwendea Kristo, basi wapokea hivi vyote. Katika Kristo, tumepokea yote mara tumwendeapo. Kuna jinsi mbili ya kushughulikia baraka hizi ambazo ni za kiroho. Nazo ni kuzimiliki au kutozimiliki. Hili naweza kulielezea kwa tukio hili lililotendeka kwa mujibu wa mhubiri Vernon McGee. Siku moja alichukua gazeti, na katika kusoma kwake alipata sehemu iliyoandikwa hivi: mtu mmoja kwa jina Stanley William, mwenye umri wa miaka 50, mzamili wa chuo cha Oxford na mrithi wa nusu ya urithi wa takriban paundi za Kiingereza 400. Kutokana na uchapishaji wa tangazo hilo, ilidhaniwa kwamba mrithi huyu aliye mwana wa tajiri mashuhuri aliyekuwa na biashara ya kunda merekebu angelipatikana hata kama ni katika vitongoji duni vya mji huo wa Chicago alimokaa mhubiri Vernon McGee. Hilo lilikuwa jambo la kusikitisha sana, kuwa mrithi wa urithi kama huo bila ya kuwa na ufahamu kwamba umrithi na kuishi maisha ya umaskini. Hivi ndivyo ilivyo kwa watoto wa Mungu wanaoishi katika hali sawa na kijana huyu. Wamebarikiwa kupita fahamu zao, lakini waishi kama maskini wasiokuwa na mbele wala nyuma. Kulingana na mhubiri huyo, siku moja baada ya kulihubiri neno la Mungu na kutajia mfano wa huyo mrithi, mwanamke mmoja alimwendea na kumwambia kuwa tukio hilo lilimgusa sana. Kisha akamuuliza iwapo alijua mwisho wa tukio hilo. Baada ya kumjulisha kwamba hakufahamu, mwanamke yule alimwambia kwamba yule mtu alipatikana amefariki baada ya kulala nje wakati wa barafu. Ni sikitiko kufa kwa jinsi ile. Hivi msikilizaji, ndivyo Wakristo wengi huishi na kufa, japo wamebarikiwa na baraka zote za kirohoni katika ulimwengu wa kiroho katika Kristo. Tukio la pili la muhusu mrithi wa mungwana wa Kiingereza aliyekuwa akiishi Marekani maisha ya umaskini. Baada ya kifo chake, mrithi alianza kutafutwa, na alipopatikana alielezewa kuhusu urithi wake. Matangazo yalifanywa sana kuhusu jambo hili. Kisha, wajua yule mrithi alifanya nini? Aliingia katika duka liuzalo nguo nzuri na kununua nguo nzuri, na baadaye kununua tikiti ya kurudi Uingereza kwa madaha. Kwa nini alifanya hivyo? Kwa sababu aliamini kuwa urithi huo ni wake, na akachukua hatua ya kuumiliki. Rafiki yangu, chaguo ni lako. Chagua ni njia ipi utaipitia. Waweza kufanya safari yako ya Ukristo kwa ufahamu na kufurahia baraka za Mungu, au kuishi bila ya kuzifurahia. Katika yote, Mungu ataka ujue kwamba amekubariki kwa baraka zote za kiroho. Yeye ametuahidi baraka zote katika Kristo. Zaidi, elewa kwamba huwezi kupata baraka zozote zisizotoka kwake Kristo au kwa njia yake. Hivyo ndivyo alivyo muhimu. Hajatuokoa tu, bali yeye ndiye ametubariki. Ni jinsi gani basi twahitaji kumwandama na kuishi kama mtoto wa Mungu anavyofaa kuishi? Baada ya kuona hayo yote, ndugu msikilizaji, naamini kwamba umefahamu umuhimu wa kumwandama Kristo, maana katika kumwandama Kristo utaishi jinsi ambavyo Mungu amekusudia uishi, na pia kuishi katika utimilifu wa baraka alizokubariki kwazo. Baada ya kuona hayo, ningependa ufahamu kwamba Mungu ndiye alipanga kanisa liwepo. Swali la kujiuliza ni hili: Mungu alipanga kanisa hili liweje? Alilofanya tulipata katika sehemu ya tatu katika mafundisho yetu haya. Kwanza ni kwamba alituchagua katika Kristo. Pili, akatufanya kuwa wana, na tatu, akatupokea katika mwana wa pendo lake, yani Yesu. Najua kwamba andiko hili ni gumu kuelewa, ila twahitaji kukaza mishipi ya nia zetu ili tuelewe fungu hili kutoka kwenye neno lake Mungu. Tutanena kuhusu uchaguzi na maamuzi. Maneno haya mawili huwatisha watu mno, na wengi hawapendi kuyasikia. Ila ni maneno yaliyoko katika Biblia, na kwa msingi huo ni yenye maana kwetu. Neno la Mungu kwenye aya ya 4 lasema hivi: kwa maana alituchagua katika yeye kabla ya kuumbwa ulimwengu, ili tuwe watakatifu na bila lawama mbele zake. Katika Biblia, aya hii na zifuatazo ni kati ya maandiko magumu kuyaelewa. Maandiko haya ni ya kumkera mtu wa kawaida, na muumini wa wastani huyapata kwa magumu kuyaamini na kuyapokea jinsi yalivyo. Ijapokuwa taarifa yake ni wazi kabisa, kweli iliyomo ni ngumu kuipokea. Ni kama njugu mawe ambayo ukisha kuikoboa, kuna mema matamu na mazuri. Maneno haya mawili kwa maana yaunganisha tuliyoyasoma kwenye aya ya tatu na hii aya ya nne. Baraka za kiroho ambazo wewe nami tumezipokea ni kulingana na mapenzi yake ya kiungu, yani mapenzi yake Mungu. Yote yamefanyika kikamilifu na kulingana na kusudi lake Mungu kama alivyo kusudia. Ulimwengu huu na dunia hii itaenenda kulingana na mpango na makusudi yake Mwenyezi Mungu. Wazo kuu lililoko hapa ni hili: fungua kipawa chako na uone hilo alilokutendea Mungu, kisha enenda kwa imani, uimiliki na kuishi katika ngazi za juu kama alivyokusudia Mungu. Amekufanya mwana na kukubariki kwa baraka zote za kiroho, nawe unahitaji kuishi kwa jinsi hiyo leo hii katika ulimwengu huu. Mungu aliandaa kutuokoa zamani za umilele kabla yako nami kuwepo katika ulimwengu huu. Bwana Yesu Kristo ndiye alikuja ulimwenguni na kutuletea wokovu kwa njia ya ule msalaba hapo wakati mtimilifu ulipofika. Mungu Roho Mtakatifu ndiye hutuhukumu leo. Hutuelekeza hadi tufikie mahali pa kuwa na imani katika Kristo na maarifa yaletayo wokovu kwa njia ya neema ya Mungu, kama vile imefunuliwa katika Bwana Yesu Kristo. Yesu ndiye alitupata sisi tuliopotea, na sio sisi tuliompata Yesu. Mungu aliwachagua waumini katika Kristo kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa. Hii ni katika umilele uliopita, kama nilivyotajia hapo awali. Hii ina maana kwamba wewe nami hatukuchangia lolote kuhusu kuchaguliwa kwetu. Wala hakutuchagua kwa sababu tulikuwa wema au tungelitenda mema, ila alituchagua ili tutende mema. Uchaguzi huu wamrudia Mungu katika hali yake kama Mwenyezi aliyefanya yote katika hekima na wema wake peke yake. Yesu akinena na walio wake, awaambia kwamba si wao waliomchagua, bali yeye ndiye aliwachagua. Basi ikiwa yeye ndiye alifanya uchaguzi, uwajibikaji ni kwake. Nalo hilo lafanya jambo hili lote kuwa la ajabu sana. Kwenye kitabu cha Amosi sura ya 3 aya ya kwanza na ya pili, twapata jinsi Israeli ni mfano wa uchaguzi wa kiungu. Maandiko hayo yasema hivi: sikilizeni neno hili Bwana alilosema dhidi yenu, enyi watu wa Israeli, dhidi ya jamaa nzima niliowaleta toka Misri. Ni ninyi tu niliowachagua kati ya jamaa zote za dunia, kwa hiyo nitawaadhibu kwa ajili ya dhambi zenu zote. Mungu alichagua Israeli kwa muda na kulichagua kanisa katika umilele. Kwa kuwa Mungu alichagua kanisa katika umilele, halijainuka jambo lolote ambalo hakuliona hapo awali ili libadilishe mpango, nia au makusudi yake. Yeye ajua mwisho tokea mwanzo. Kwa hili nitakuomba usome Matendo ya Mitume sura ya 15 aya ya 18. Mungu alifanya haya yote kwa kusudi, ili tuwe watakatifu na bila lawama mbele zake. Mungu alituchagua kusudi atutakase. Yeye hutuokoa na kututakasa ili tuwe watakatifu. Haya yote yahusu kusudi la Mungu kwa maisha ya ndani ya muumini. Maisha ya utakatifu ni lazima kwa muumini. Huwezi kusema kwamba wewe si mmoja wa wateule na kwamba umeokolewa tu kwa neema, na kwa msingi huo waweza kuishi kama upendavyo. Paulo alijibu mafikira kama hayo, kama vile twasoma kwenye sura ya 6 aya ya kwanza na ile aya ya pili kwenye kitabu cha Warumi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: tuseme nini basi? Je, tuendelee kutenda dhambi ili neema ipate kuongezeka? La hasha, sisi tulioifia dhambi, tutawezaje kuendelea kuishi tena katika dhambi? Kimsingi, msikilizaji, haiwezekani utumie neema kama leseni ya kutenda dhambi. Iwapo utendelea kutenda dhambi, ni kwa kuwa wewe u mwenye dhambi ambaye hajaokolewa. Mwenye dhambi aliyeokolewa ataonyesha mabadiliko kwa njia ya maisha yake. Mungu hakutuchagua ili tuwe watakatifu, bali pia tuwe bila lawama. Huu ni upande wa pili wa hilo tulifahamulo. Muumini machoni pake Mungu aonekana kuwa bila lawama. Mfano wa hili ni hilo tulionalo katika maisha ya Israeli kama taifa. Mungu hangelimruhusu Balaamu kuwalaani au kupata ila katika watu wake. Diposa kwenye Hesabu sura 23 aya ya 21, neno la Mungu lasema hivi: hakutazama uovu katika Yakobo, wala hakuona ukaidi katika Israeli. Bwana Mungu wake yu pamoja naye, na sauti kuu ya mfalme ii katikati mwao. Ndiyo, ni kweli kama ungeliteremka kwenye kambi hiyo, hungelipata kwamba Mungu aliona lawama miongoni mwao na kuwahukumu. Alilokuwa akifanya ni kutakasa na kusafisha kambi hiyo. Mungu amekuchagua kusudi akufanye kuwa mtakatifu ili uwe bila lawama. Ina maana kwamba maisha yako yamebadilishwa. Iwapo hakuna ushahidi wa mabadiliko, basi wewe si mmoja wa waliochaguliwa. Mungu awataka wanawe wasiishi maisha yaliyotiwa doa kwa dhambi. Naye amefanya kila liwezekanalo wao kuondolewa lawama. Watoto wangu wapendwa, nawaandikieni haya ili msitende dhambi, lakini kama mtu yeyote akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Yeye ndiye dhabihu ya upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu, wala si kwa ajili ya dhambi zetu tu, bali pia kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Hayo ni maandiko uyapatayo kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya pili, aya ya kwanza na ya pili. Andiko hili lajibu swali lihusulo sadaka aliyotoa Yesu kwa ajili ya wenye dhambi, kwamba haikuwa tu kwa ajili ya waliochaguliwa, bali kwa ulimwengu wote kama tulivyosoma. Kristo alikufa kwa ajili ya ulimwengu wote. Katika kila hali tuona kwamba Mungu ametoa mwaliko kwa kila mmoja, kwa sababu Kristo alikufa kwa ajili yetu. Huwezi kujificha na kusema kwamba mimi si mmoja wa waliochaguliwa. Ikiwa wewe ni kati ya waliochaguliwa, utaisikia sauti yake. Pia una chaguo la kutosikia sauti yake. Ni jambo la ajabu na lenye utukufu mkubwa kwa Mungu wa mbinguni kuchagua baadhi yetu hapa chini na kutuokoa. Mimi sielewi, bali naamini tu. Nawe pia ndugu yangu, usitafute kuelewa, bali amini kwamba Mungu amekuchagua, nawe upokee hilo na kuishi kama anavyokuhitaji uishi. Bwana alitupea mfano wa njia pana na njia ndogo na nyembamba yenye mlango. Juu ya mlango huo kuna maneno yafuatayo: mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kuja kwa Baba isipokuwa kwa kupitia kwangu. Hayo ni maandiko yapatikanayo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 14 aya ya 6. Na pia kwenye sura ya 10 aya ya 9 asema mimi ndimi mlango. La kushangaza ni hili, kwamba njia hiyo pana huendelea ikiwa nyembamba na mwishowe huelekeza kwa uharibifu. Waweza kuendelea kutembea katika njia hiyo ukitaka, na pia waweza kuiachia mbali. Diposa Yesu asema hivi kwenye sura ya 6 aya ya 7 kwenye hicho kitabu cha Injili ya Yohana: yeyote ajaye kwangu sitamfukuza nje kamwe. Mlango wa njia hiyo nyembamba ni mwembamba, lakini barabara hiyo huendelea na kuwa pana. Haya ndiyo twayapata kwenye sura ya 10 aya ya 10 ya kitabu cha Injili ya Yohana, ambapo maandiko matakatifu yasema hivi: mimi nimekuja ili wapate uzima, kisha wawe nao tele. Unaponena kuhusu njia pana, elewa hili kwamba njia hiyo huanza mara unapoingia kwa njia au mlango mwembamba. Ni lazima ufanye uamuzi, yeyote atakaye na aje, hii ya kujumuisha wewe, maana ni mwaliko rasmi kutoka kwake Mungu. Mhubiri kwa jina D.L. Moody alisema kwamba, yeyote aaminie ndiye aliyechaguliwa, na yeyote asiyeamini huyo hakuchaguliwa. Mungu ametoa mwaliko, nao ni kwa kila aaminie. Kwa hivyo usijaribu kusema kwamba umeachwa nje. Hii si habari ya kutokubaliana kimawazo, kwani hakuna lingine liwezalo kukuzuia isipokuwa dhambi katika maisha yako, na hilo ndilo Biblia ya hukumu. Ukija kwake Kristo, ina maana kwamba utaiacha dhambi, na kuna watu wengine ambao hawapendi kuiacha dhambi. Neno la Mungu lanena waziwazi kwamba tumechaguliwa katika yeye. Chaguo hili ni kutokana na uwezo wake Mungu Mwenyezi. Kwa habari kuhusu uteule au kuchaguliwa, nitakuomba usome kwenye hicho kitabu cha Wathesalonike wa pili, sura ya pili aya ya 13 na 14. Naye Petero aandika na kusema hivi: kwa wateule wa Mungu, wageni katika ulimwengu waliotawanyika kote katika Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia na Bithinia, ninawaandikia ninyi ambao mlichaguliwa tangu mwanzo na Mungu Baba kulingana na alivyotangulia kuwajua kwa kazi ya utakaso wa Roho katika utii na kunyunyiza damu ya Yesu Kristo. Neema iwe nanyi na amani iongezwe kwenu. Hayo ni kwa mujibu wa Petro wa kwanza sura ya kwanza aya ya pili. La kufurahisha ni kwamba uteule na utakaso zaandamana, na kwamba zote zi ndani ya Kristo Yesu. Ikiwa Mungu amekuokoa, si kwa kuwa uu mzuri, bali ni kwa kuwa wewe si mzuri. Hili ndilo wazo alilonalo Paulo kwenye kitabu cha Warumi sura ya 9 aya ya 14 hadi 16. Maandiko hayo yasema hivi: tuseme nini basi? Je, Mungu ni dhalimu? La hasha. Kwa maana Mungu alimwambia Mose, nitamrehemu yeye ni mrehemuye, nami nitamhurumia yeye ni mhurumiaye. Kwa hiyo, haitegemei kutaka kwa mwanadamu au jitihada, bali hutegemea huruma ya Mungu. Mose alikuwa amemwendea Mungu katika maombi, naye Mungu akamjibu kwa kumwambia kwamba atayasikia maombi yake, ila si kwa msingi kwamba yeye ni mkombozi, bali atamrehemu yule atakaye mrehemu na kumhurumia yule atakaye mhurumia. Ni wazi kwamba iwapo kuna hilo analohitaji kufanya mtu, ni kumgeukia Mungu iwapo ataka kuona huruma na neema yake Mungu. Mfano bora wa hili ni tukio tulipatalo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 27. Wakumbuka kwamba Paulo walikuwa kwenye merekebu, nao katika safari hiyo walikumbwa na tufani kwa kiwango cha merekebu hiyo kuonekana kuwa itazama. Walichukua baadhi ya mizigo na kuitupa kwenye bahari ili kuifanya kuwa nyepesi. Kisha Paulo alimwendea nahodha wa merekebu na kumwambia hivi: enyi watu, iliwapasa kunisikiliza na kuacha kusafiri baharini kutoka Krete, ndipo ninyi mngekuwa mmejinusuru na uharibifu huu na hasara hii. Jana usiku, malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake na ambaye ninamwabudu alisimama karibu nami, naye akasema, Paulo, usiogope, kwa kuwa ni lazima usimame mbele ya mfalme, naye Mungu amewapa salama wote wanaosafiri pamoja nawe. Alionena Paulo ni hekima ya Mungu ya ufahamu. Mungu aliteua kwamba hakuna yeyote katika merekebu ile ataangamia. Baadaye kidogo Paulo aliwapata mabaharia wakinuia kuingia majini ili waogelee na kufika pwani. Paulo akawaambia kwamba wasipokaa katika merekebu basi hawataokoka. Nahodha angelisema kwamba Paulo tayari alikuwa amesema kuwa hakuna atakayeangamia. Na hiyo ingelikuwa ni sahihi, kwani Paulo alisema hivyo. Ila upande wa Mungu ni kwamba hakuna atakayeangamia. Ila sharti lilikuwa ni kwamba wakae humo katika merekebu. Pasipo ya kukaa katika merekebu, hawawezi kuokoka. Huo ndio upande wa mwanadamu, yani kukaa katika merekebu na kwa njia hiyo kupokea wokovu. Mungu ajua wateule au waliochaguliwa. Mimi siwajui. Rafiki msikilizaji, kinachotupasa ni kuihubiri injili kwa viumbe vyote, maana Mungu hakuweka alama ya kuwatambua wateule. Alisema, yeyote aaminie huyo ndiye mteule, na kwa hivyo injili yastahili kuhubiriwa kwa jinsi hiyo. Hii ni kama mlango ulioandikwa hapo juu, yeyote akaribishwa kuingia. Yeyote ina maana ya wewe nami. Waweza kuingia upate lishe na uzima. Lakini mara unapoingia katika mlango ule na kuangalia tena, wapata maneno haya: waliochaguliwa kabla ya msingi ya dunia kuwekwa. Mwenzangu, kulingana na mpango wa Mungu, yeye ametuchagua. Kwa maana alituchagua katika yeye kabla ya kuumbwa ulimwengu, ili tuwe watakatifu na bila lawama mbele zake. Na kwa ufahamu huo, naamini kwamba utatilia maanani neno hili ulilo lisikiliza. Najua kwamba kuna mengi yanayowezekana kuwa magumu kuelewa, lakini cha msingi ni kujua kwamba Mungu akupenda, na jambo moja kuu ni kwamba wewe umgeukie kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo, na iwapo umemwamini, basi ishi maisha yanayoshuhudia hilo alilotenda maishani mwako. Yaani, kutuchagua ili tuwe watakatifu na bila lawama mbele zake. Kwa njia ya Roho Mtakatifu, unapoendelea kumuomba, kulisoma na kulitenda neno lake, bila shaka utakuwa mshindi na kumpendeza Bwana Mungu kwa maisha utakayoishi. Na kwa hayo machache, hebu tuombe pamoja. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa siku hii njema ulionipa pamoja na ndugu yangu msikilizaji, ili tupate kujifunza mambo makuu, mambo yapitayo fahamu zetu, mambo ambayo tukijaribu kuyaelewa vyema hatuwezi kuyaelewa. Lakini twayaamini kwa kuwa wewe ni mwaminifu, nawe ulitupenda upeo kwa kiwango cha kutufunulia haya yote, ili tuweze kuishi jinsi unavyotuhitaji tuishi. Mambo mengine kwetu ni magumu, lakini tunapojikabidhi kwako, hasa kwa Roho wako Mtakatifu, utatusaidia ili tuweze kuwa kama unavyotuhitaji tuwe. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, unapotusaidia katika kila jambo, ili tuweze kukupendeza maishani mwetu. Haya, nimeomba katika jina la mwana wa pendo lako, jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, bila shaka najua kwamba umebarikiwa na mafundisho haya. Nami nimebarikiwa pia. Ombi langu ni kuwa, endelea kulisoma neno lake Mungu, licha ya kuwa kuna mengi ambayo, au baadhi ya mambo ambayo hautayaelewa, wewe soma tu na uyapokee jinsi yalivyo, kwani yale ambayo Mungu atatufunulia, hayo ni yetu, na yale ambayo hajatufunulia, basi hayo ni yake. Sisi ni kumwamini kwa kuwa yeye ni mwaminifu milele. Na kwa hayo, na kuaga nikikwambia kwamba, tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kubarikiwa zaidi. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.